Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хатлар йорты посткроссингы ярдәмендә алган открытка белән уртаклашты. Инстаграм социаль челтәрендәге үз сәхифәсендә ул открытканың фотосын урнаштырган. Дуслар, киләсе атна ахырында хат язарга чакырганнан соң, миңа бик матур татарча открытка килде. Анда барлык ватандашларыбызны хатларны татарча язарга һәм матур открыткалар белән уртаклашырга чакыралар дип яза ул почта открыткасын алу тарихы турында. Миңниханов шулай ук үз сәхифәсенә язылучыларны флешмобка кушылырга һәм татар телендә язылган хат белән алмашырга чакырды. Татарстан дәүләт советы депутатлары республика мәктәпләрендә туклануның сыйфатын һәм ничек оештырылуын тикшерәләр. Бу хакта журналистларга Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе урынбасары Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Татьяна Ларионова кайнар аш белән тәэмин итүне оештыру буенча кайнар линия эшләгән вакытта сөйләде. Аның әйтүенчә, 11 февральдә республика парламенты президиум утырышы булачак. Барлык депутатлар да үзләренә беркетелгән округ мәктәпләренә йөри. Алар урыннарда туклануны оештыруны бәяли. Балалар, ата-аналар, педагоглар белән аралаша, диде ул. Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе республикада кайнар ризык белән тәэмин итүгә җитди игътибар бирелүен, әмма бу тема буенча сораулар килү дәвам итүен әйтте. Суынган ашлар буенча мөрәҗәгатьләр күп, ризык әзерләнә, ләкин ул кайнар чакта гына тәмле. Бала салкын бутканы ашамый, димәк, әлегә хәл ителмәгән проблемалар, игътибар итәргә кирәк булган мәсьәләләр дә бар, дип өстәде ул. Татарстанның социаль яклау оешмалары халыктан гаризаларны электрон форматта кабул итү ярдәмендә елына 37 тонна кәгазьне сарыф итүдән саклый. Элек бер кешенең гаризасы белән документлар уртача 4 биттән торган. Хәзер төрле социаль ярдәм чараларын алучылар саны 1.7-1.8 миллион кеше дип исәпләсәк, социаль яклау оешмаларында елына 7 миллионнан артык кәгазь бите тупланыр иде. Электрон гаризалар 37 тонна кәгазьгә экономия бирә, диде Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова хөкүмәт йортында узган брифингта. Министр Татарстан Республикасы халкының социаль регистры дигән проект булдырылганын әйтте. Ул территориаль органнар, ведомство карамагындагы учреждениеләр эшчәнлеген оптимальләштерү өчен, кешеләргә социаль ярдәм чараларын алуны гадиләштерү өчен эшләнгән. Бу проект халыкка социаль ярдәм чараларын алуны да, үзебезнең эшне дә гадиләштерергә мөмкинлек бирә. ЗАГС, салым хезмәте, социаль иминиятләштерү фонды, банклар кебек 850 оешма белән электрон бәйләнеш җайга салынды. Алардан 25 төрле документны бары тик электрон рәвештә генә алабыз, диде Илмира Зарипова. 2019 елның февралендә Сочи шәһәрендә узган Россия инвестиция форумында Татарстан Республикасы әлеге проектны гамәлгә ашырган өчен үз номинациясендә җиңүче дип танылган. Бүгенге көндә Казанда 87 яшьләр сәясәт объекты бар. Шул исәптән 4 яшь үсмерләр клубы, 14 сәламәтләндерү лагере, 8 психологик ярдәм һәм 1 яшьләр үзәге. 2015 елдан балалар һәм яшьләр эшләре комитеты карамагына барлыгы 15 яңа объект күчкән. Мәсәлән, 2020 елда шәһәрдә Юдинодагы Юлдаш һәм Халтурин урамындагы свои яшьләр үзәкләренә капиталь ремонт ясалган. Моннан тыш, юниор яшь үсмерләр клубы өстәмә 320 квадрат метр мәйданга ябылды. Якын елларда тагын 7 объект, шул исәптән яшьләр һәм патриотик үзәкләр төзү планлаштырыла. Соңгы 2 елда яш үсмерләр клубларында 28 яңа стахана барлыкка килгән. Шулай итеп, хәзер балаларның шүлмәк ясау өчен робот техниксын, техник юнәлешне, тегү өчен авиа эш һәм бьюти технологияләрне үзләштерү мөмкинлеге бар. Узган ел үсмер яшьләр сәясәте муниципаль бюджет учреждениеләрендә 14800-дән артык кеше шөгыльләнгән. Төрки лингвокультурология, проблемалар һәм перспективалар 12-нче халыкара фәнни гамәли конференциясе быел да халыкара туган телләр көненә багышланачак. Ул 19 февральдә Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында беренче тапкыр онлайн-офлайн форматта узачак. Конференциядә төрки телләр, телнең җәмгыять һәм мәдәният белән үзара бәйләнеше, Идел буе халыкларының тел һәм мәдәнияте тарихы, телләрне һәм мәдәниятләрне чагыштырып өйрәнү, тел һәм мәдәният үсешенә социаль сәяси факторларның йогынтысы кебек темалар рус, татар һәм башка төрки телләрдә каралачак. Безнең анонс: COVID-19 пандемиясе шартларында сәламәтлекне ничек саклап калырга? Бу турыда бүген оештырылачак туры эфир барышында сөйләшү булачак. Актуаль әңгәмә тапшыруының кунагы Идел буе федераль округының баш фтизиатры Равил Вәлиев. Тапшыру 11 сәгать 20 минутта башлана. Студиянең телефон номерлары 555 55 13 һәм 555 55 14. Қазанның Ақбарс хоккей командасы шираттағы ойынын Екатеринбургта өткерешек. Автомобилист Ақбарс матчы бүгін 3 февраль күні сағат 5-те башлана. Татарстанда қатнаш күреш бойынша ярышлар өткеру үшін 2 спорт үзәге түзілешек. Бірнеше ел элек бізде қатнаш күреш білен шұғыллену үшін үзәк түзі турында сөз барды. Бүгінгі күнде орыннар белгіленген. Спорт биналары келешекте Лайыш районының Сталбиші ауылында, Хәмшаллыда түзілешек. Бүгінгі күнде проект алдышылары бара деп сөйледі Татарстан спорт министрінің бірінші орынбасары Халил Шайхаддинов Татар информда узған мұтбуғат конференциясында.
Хар кімге сәләтінше, хар кімге хажетінше деген мәкіл бар. Бүгін спортзалға келсем, олай туп қойсан ол біреусі де күрешке ябышмай, күрешем деп Білбауға да ябышмай. Тупқа тиберге, елені кәл сағатырға, елі туп білен жеңілерек түрлерін сай, бауларға, ойын түрлері қызығырақ енді ол. Әлі көптен түгілгіне Ақбарыс күреш сарайының бірінші орынбасары Фәрит Абиш Шайхудиновны біз сөйлеп қойдық, Сумо федерациясының рейсі деп қойдық біз. Бірінші Татарстан чемпионат өткердік официал ревіште. 120 күреші келген, кімдір Білбау күрешінде күрешкен болғандыр, кімдір күреште. 11 февральда барғызына шақырам, Сумо бойынша Россия чемпионаты бола. И апрельде бола біздің Европа чемпионаты. Бірінші тапқыр Россияда Сумо бойынша. Мүфті өзі шығылене, бек қатты шығылене, джүрісі білен ярыштарда қатнаша. Шоңа күрі өрнекілер бар андай, шахыстар арқылда. Мүмкінліктер бар. Мен шоғаны сүйінем. Мен әкеле екен бір кішінде. Әйдәлі, мұна ұн кішіні жиылам. Мүмкінліктер бірге тұршабы. Шынки ол кішілерін жәлі біте. Бі қаракетті тұтты. Кім нәрсе әтілі шоңын білен шығылыны. Іші болсын, шығылы болсын. Орамға шығара уақыты болмасын.
Ағымдағы елінің август ойы ақырында Қазанда джиу-джитсу бойынша дүния кубығы ұзар деп күтілі. Татарстан спорт бірлігі Қазан турында ролик әзірлеген. Ол халықара джиу-джитсу федерациясы вәкілдеріне шағын. Қазан есімінен джиу-джитсу бойынша дүния кубығы этабын тілесе қойса уақытта ұздырырға әзір болулары турында ғариза да юллағанлар. Федерация Қазанда дүния кубығы этабын өткерерге ризалық берген. Біз турнирны яқын арада ұздырырға әзір едік, әмме федерация турнирны жылы уақытта өткеруіне қолай көрді. Хәзір ярышлар август ахырында шәһәр һәм республика көне уңайыннан Ақбарс күреш сарайында үткәрү планлаштырыла диде Татарстан спорт берлеге җитәкчесе Марат Капкаев Татар информда узган матбугат очрашуында.